ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายในวันนี้ก็มาฟังกันถึงเรื่องบารมี10คือวันนี้คงเป็นทานบารมีตามเดิม แต่ว่าก่อนที่จะฟังเรื่องทานบารมีก็มาคำนึงถึงอารมณ์นี้กันซิก่อนเป็นการตัดอบายภูมินั่นก็หมายความว่าถ้าเราตายคราวนี้บาปกรรมใดๆทั้งหมดที่ทำมาแล้วก็ดีจะไม่ยอมให้กฎของกรรมทั้งหลายเหล่านั้นนำเราสู่ลงสู่อบายภูมิก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินคนที่เกิดมาในโลกที่ไม่เคยทำบาปนั้นไม่มีต้องมีทุกคนแต่ว่าบาปนี้เราหักล้างไม่ได้มีทางเดียวคือทำบุญหนีบาปการทำบุญหนีบาปเบื้องแรกก็คือ1ให้คิดไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายถ้าเราตายถ้ากรรมดีให้ผลก็ไปสู่สุคติมีสวรรค์เป็นต้นถ้ากรรมช่วยผลก็ไปสู่ทุคติมีนรกเป็นต้นเราจะไม่ยอมไปอบายภูมิอาการที่เราจะหนีก็คือ1ใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์พิจารณาดูว่าท่านดีควรที่เราจะยอมรับนับถือไหมถ้าดีควรที่เราจะยอมรับนับถือก็ยึดคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งโดยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านแล้วก็รายการต่อไปทรงศีลตามสภาวะให้บริสุทธิ์คฤหัสถ์มีความสำคัญที่ศีล5สำหรับภิกษุสามเณรมีความสำคัญในสิกขาบทที่จะต้องปฏิบัติพยายามปฏิบัติให้ครบถ้วนแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อทำความดีแล้วก็คิดตามความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์เป็นเทวดาหรือพรหมเป็นสุขแต่ว่าสุขชั่วคราว หมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องลงมาใหม่เป็นวันโลกทั้ง3ประการนี้เราไม่ต้องการเราต้องการจุดเดียวนั่นคือนิพพานตั้งใจให้ตรงและเพื่อนิพพานแล้วก็ทบทวนอารมณ์ไว้เสมอว่าเรามีความประมาทในชีวิตไหมเราเคยคิดไหมว่าวันนี้เราจะยังไม่ตายคิดว่าวันนี้เราจะยังไม่ตายแสดงว่าเราประมาทในชีวิตมากซึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะมาถึงเราในวันพรุ่งนี้ให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอเราจะได้ประมาทในการปฏิบัติความดีแล้วก็ดูศีลของเราศีลบริสุทธิ์ไหมเราเคยปรามาสในคุณพระไตรสรณคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือเปล่าพระสงฆ์หมายถึงพระที่ดีพระที่ดีข้างหน้าเลวข้างในนั่นแล้วเลวทั้งนอกข้างในก็จงอย่ายอมรับนับถือไปเดี๋ยวจะเหมือนกับแม่แล้วก็น้องของท่านกปิละท่านกปิละท่านเลวพาแม่และน้องสาวลงอเวจีมหานรกไปด้วยไม่ควรแล้วก็ดูอารมณ์ต่อไปว่าโลภะความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมีในเราหรือเปล่าถ้ามีรีบกำจัดอารมณ์ใจนั้นเสียอาการที่สองความโกรธความยำบาดขังใจเรามากหรือเปล่าพยายามลดมันเสียถ้าขังอยู่ความหลงคิดว่าโลกนี้เป็นของเราร่างกายนี้เป็นของเรามีอยู่หรือไม่ถ้ามีกำจัดมันทิ้งไปเสียรักษากำลังใจทีละน้อยละน้อยเพื่อตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงแต่จิตใจจริงๆให้ทรงไว้เสมอว่ายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้แน่นแฟ้นมีศีลบริสุทธิ์จิตใจตั้งไว้เฉพาะพระนิพพาน การทำความดีทุกอย่างเราไม่หวังผลตอบแทนในชาติปัจจุบัน แล้วก็ไม่หวังเป็นเทวดาไม่หวังเป็นพรหมไม่นิยมในความเป็นมนุษย์ต้องการจุดเดียวคือนิพพานถ้าอารมณ์อย่างนี้ทรงตัวเรามีหวังแน่นอนว่าตายคราวนี้แล้วตายคราวต่อไปถ้าอย่าเพิ่งตายอีกขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีสำหรับเราเราจะเดินไปเฉพาะจุดเพื่อหมายมุ่งตรงพระนิพพาน สำหรับต่อไปนี้ก็มาคุยเรื่องทานบารมีต่อไปสำหรับการให้ทานนี่บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายและก็ทุกท่านที่กำลังนั่งฟังอยู่ที่นี่พยายามให้ทานตามนี้คือว่าระยะการให้ทานครั้งแรกๆทานนี่ได้พูดไปแล้วว่ามีพรหมวิหาร4เป็นพื้นฐานคือเมตตาความรักกรุณาความสงสารแต่ถ้าว่าในตอนต้นๆกำลังใจเราอาจจะหวั่นไหวอยู่มากถ้าไปคิดว่าจะให้ทานกับคนที่เราไม่ชอบใจหรือว่าทำให้เราไม่ชอบใจไว้ก่อนใจอาจจะไม่สบายเพื่อการให้ทานจะมีผลดีนะต้องมีเจตนา3ประการครบถ้วนนั่นคือ1ก่อนจะให้ตั้งใจว่าจะให้2ขณะให้อยู่ก็เต็มใจให้3เมื่อให้แล้วก็มีความปลื้มใจมีความอิ่มใจว่าเราทำการสงเคราะห์แล้วคือให้ทานแล้ว นี่ชื่อว่าเจตนา3ประการที่มีครบถ้วนมีอานิสงส์มากแต่เรื่องอานิสงส์นี่ก็ต้องดูบุคคลก่อนถ้าบุคคลผู้รับไม่บริสุทธิ์คือไว้พระก็ดีฆราวาสก็ดีเนรก็ดีถ้าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ทานเราก็ลดผลทานเราก็ลดเป็น1ใน3ถ้าเราเองไม่บริสุทธิ์ก็ลดไปอีก1ถ้าวัตถุทานไม่บริสุทธิ์ด้วยเลยไม่มีผลกันเลยจะได้การให้เราต้องเป็นผู้บริสุทธิ์วัตถุทานก็ต้องบริสุทธิ์ไม่ลักไม่ขโมยไม่คดไม่โกงไม่ยืมไม่แย่งใครเข้ามาผู้รับทานเป็นผู้บริสุทธิ์จึงจะมีอานิสงส์เลิศ แต่สำหรับทานบารมีนี่เราต้องการตัดโลภะความโลภคือหวังทำลายกิเลสให้สิ้นไประหว่างนิพพานฉะนั้นการให้ทานเราอาจจะไม่เลือกบุคคลก็ได้แต่ได้ว่าต้องดูกันก่อนในตอนแรกๆนี่ต้องเลือกถ้าไม่เลือกความผลมันจะไม่มีความหมายตั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่า1ถ้าคนที่เราไม่ชอบใจ คิดว่าจะให้ทานเมื่อไหร่ใจมันก็จะไม่เป็นสุขอารมณ์จะขุ่นมัวตอนนี้ในเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเว้นซะก่อนเว้นคนที่เขาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราให้เฉพาะบุคคลที่ไม่เป็นศัตรูกับเราต่อไปเมื่อความเมตตากรุณามีความสูงขึ้น อารมณ์ของเบขาทรงตัวคือวางเฉยมันเฉยได้ในการคนอื่นแล้วก็ให้ทั้งที่คนที่เราชอบเราไม่ชอบก็ให้ความจริงการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานนี่จะไปนึกว่ามีผลน้อยถ้าเราให้บ่อยๆมันก็เกิดผลมาก ยามให้เพื่อทำให้จิตให้เป็นสุขนี่ลักษณะการให้ทานต้องค่อยๆทำและอีกประการหนึ่งการให้ทานคิดไว้เสมอว่าคนที่เราให้อย่าไปหวังการตอบแทนของเขาแต่ว่าบางคนให้แล้วกลับเป็นศัตรูกับเราเป็นการให้กำลังกับโจรอันนี้ผมโดนมาเยอะแยะแล้ว ขณะที่พูดนี่ก็ยังมีอยู่ผู้ที่รับผลจากผมเองถ้าคิดเป็นเงินเป็นจำนวนแสนแสนไอ้คำว่ารับผลนี่หมายความเขาเกาะเงาของผม เอาไปหากินแต่ว่าคนประเภทนี้ก็ยังคิดฆ่าอยู่เวลานี้ที่พูดมานี้ไม่ได้พูดให้พวกท่านเจ็บใจให้จำไว้อย่างเดียวว่าการให้ทานอย่าหวังผลตอบแทนในชาติปัจจุบันต้องคิดไว้ว่าเขาเป็นคนดีถ้าเขาจะเลวก็เป็นเรื่องเลวของเขาทำใจให้เป็นสุขคิดว่าเราให้ทานเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตจะตัดโลภะความโลภนี่เป็นลักษณะการให้ทานด้วยการให้ทานมีอีกแบบหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสในเรื่องของบรรนางวิสาขามหาอุบาสิกาว่าบิดาของท่านสอนท่านในขณะที่แต่งงาน ว่าหนึ่งเขาให้เราจึงให้เขาไม่ให้จงอย่าให้และเขาให้หรือไม่ให้ก็ตามเราก็ให้หมายความเขาไม่เขาให้เราจึงให้เขาไม่ให้เราจงอย่าให้เขาให้หรือไม่ให้เราก็ให้นั่นก็หมายความว่าในอันดับแรกต้องดูก่อนว่าคนใดที่เราให้ไปแล้วกำลังใจเรายังอ่อนยังมีอารมณ์หวั่นไหวเขาให้ความขอบใจให้ความยินดีในเราจึงให้ความสดชื่นจะได้มีกับจิตถ้าเราให้เขาไปแล้วแต่เขาไม่ให้หมายความให้ไปแล้วกลับประกาศตนเป็นศัตรูมีความกตอกตัญญูไม่รู้คุณคนคนประเภทนี้เราจงอย่าให้จะทำให้ใจของเราหวั่นไหวทีนี้ข้อสุดท้ายว่าเขาให้หรือไม่ให้เราก็ให้นั่นก็หมายความถ้าคนเขาอดอยากจริงๆมีความทุกข์ร้อนเราให้เราให้โดยไม่คิดว่าเขาจะขอบใจหรือไม่ขอบใจเขาจะยินดีในเราต่อไปในเบื้องหน้าหรือไม่เป็นเรื่องของเขาเราให้เพื่อเป็นการเปลื้องทุกข์แล้วให้เพิ่มด้วยความเมตตาปราณีและตั้งจิตว่าเราให้อย่างนี้เพื่อเป็นการเปลื้องโลภะความโลภในจิตของเราจิตเราจะได้สบายอย่างตัวอย่างที่บรรดาพวกเราทั้งหลายและพวกท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่เราร่วมกิจกรรมอันหนึ่งกันมาหลายปีตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสขอให้ตั้งศูนย์สงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ทำมาสิ้นข้าวสารไปแล้วเกือบหมื่นกระสอบความจริงถ้าคิดละเอียดก็เกินหมื่นกระสอบแล้วก็มีผ้าผ่อนท่อนสบายมีของใช้มีอาหารมียารักษาโรคคิดจริงๆแล้วตั้งแต่ปี2521มาถึงวันที่29มกราคม2527คิดแล้วเงินหมดไปเกินกว่า10แสนเป็นค่าของเงินเกินไปกว่า10ล้านการให้อย่างนี้เราไม่ได้หวังผลตอบแทนทุกคนพร้อมยินดีแล้วก็ยังให้กันอยู่การให้อย่างนี้ถือว่าเป็นการให้เพื่อตัดความโลภจริงๆให้เป็นการสงเคราะห์ถ้าจะพูดถึงอานิสงส์ก็คล้ายกับท่านเวนดกะเศรษฐีในชาติรองลงไปก่อนที่จะขึ้นมาเป็นเวนดกะเศรษฐีชาตินั้นมีวาระหนึ่งนัดยะสามปีเกิดข้าวยากหมากแพงผลแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลท่านถามปุโรหิตก่อนที่จะไปเฝ้าพระราชาท่านถามปุโรหิตว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างท่านปุโรหิตบอกว่าผมมีหน้าที่ในการพยากรณ์ผมก็ตรวจชะตาของประเทศตลอดเวลาหลังจากนี้ต่อไป3ปีข้าวจะยากหมากจะแพงฝนจะแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาลโรคคือความหิว ที่ไม่มีอาหารบริโภคจะเกิดขึ้นกับประชาชนจะมีความยากลำบากมากท่านกลับมาบ้านสั่งทำนาเป็นการใหญ่ตั้งช้างไว้ถึง125ช้างถ้าผมจำไม่ผิดนะ จำนวนนี้ไม่แน่อาจจะ1 หรือ 1,225ช้างผมจำไม่ได้ทำข้าวแล้วก็เอาเงินไปซื้อของท่านเป็นเศรษฐีซื้อข้าวใส่จนเต็มเตรียมไว้กินในที่สุดข้าวทั้งหลายเหล่านั้นมันก็หมดหมดแล้วยังฝนไม่ตกเลยเกิดความลำบากมากต่อมาวันหนึ่งท่านไปเฝ้าพระราชากลับมาเข้าสารที่บ้านมาเหลือท่านนานเดียวและคนที่บ้านเนี่ยมีทั้ง5 คนที่ว่า5 คนเพราะว่าตอนอดอยากท่านปล่อยให้คนรับใช้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้พวกทาสไม่ต้องกลับมาอีกเมื่อข้าวดีอาหารดีจะกลับมาก็ได้ไม่กลับมาก็ได้ปล่อยอิสระ วันนั้นท่านหิวจัดมาบ้านถามปัญญาว่าข้าวมีไหม ปัญญาก็ตอบว่ามีอยู่1ท่านานท่านก็เลยบอกว่าถ้าเราต้มเรากินได้2 วันถ้าหุงกินได้วันเดียวปัญญาก็บอกยังไงก็หุงเมื่อหุงข้าวขึ้นสุกกำลังจะกินก็พอดีมีพระประเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งท่านออกจากนิโรธสมาบัติท่านก็พิจารณาว่าวันนี้จะได้ใครเป็นผู้สงเคราะห์เราบ้างก็ทราบว่าคนอดอยากกันมากร่างกายมันต้องการอาหารเวลาที่เข้านิโรธสมาบัติมันไม่หิวถ้าออกจากนิโรธสมาบัติมันหิวแล้วก็ร่างกายต้องการอาหารก็ต้องหาให้มันทราบด้วยทิพย์กุญญาณว่าบ้านนั้นนั่นแหละคือบ้านท่านเมนกะเศรษฐีชาตินั้นถ้าไปแล้วเขาจะถวายไม่ได้ข้าวมีทนานเดียวเขาก็ถวายจึงได้เหาะไปจากพวกเขาคันธมาศไปยืนอยู่เพื่อรับบิณฑบาตท่านไม่ได้กายเศรษฐีเห็นเข้าก็คิดว่าชาติก่อนเราทำทานไว้น้อยจึงต้องมาอดอยากอย่างนี้ได้จะกินข้าวท่านนานเดียวประโยชน์ก็มีจะมีประโยชน์กับเราวันเดียวเท่านั้นถ้าเราใส่บาตรจะได้บุญใหญ่ต้องการบุญเพื่อชาติหน้าดีกว่าชาตินี้ยอมอดตายก็จึงเอาข้าวไปใส่บาตรพระประเจกับพระพุทธเจ้าพอใส่ไปได้ครึ่งหนึ่งพระประเจพุทธเจ้าก็ทรงเอาฝาบาทปิดบาทบอกว่าพอได้โยมท่านก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งพอขอรับผมมันเลวมากชาติก่อนให้ทานไม่น้อยชาตินี้ขอได้โปรดรับให้หมดไปเพื่อประโยชน์ของผมพระประเจพุทธเจ้าก็ทรงรับแล้วคนทั้งหมดก็ต่างคนต่างได้ทานต้องการความร่ำรวยต้องการความเป็นสุขทั้ง5 คนแต่ปรากฏปัญญาของท่านอธิษฐานว่าขออำนาจบุญบารมีอันนี้ที่ใส่บาตรกับพระประเจกับพระพุทธเจ้า เหมือนกับเหวี่ยงชีวิตลงไปในบาตรของพระประเจกับพระพุทธเจ้าเพราะว่าข้าวมันมีเท่านั้นไม่ได้กินก็ตายกันแน่ขอผลบุญบารมีอันนี้ในการต่อไปนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าข้าวปลาอาหารที่จะแจกแก่บุคคลผู้ใดหุงเต็มหม้อแล้วก็ตักออกไปแล้วให้มันแหว่งแค่ทัพพีเดียวอย่าตักเท่าไรก็ตามทีข้าวจะเต็มหม้ออยู่เสมอแหว่งแค่ทัพพีต้นพระบาเจพุทธเจ้าจึงให้พรวยถาวริวหาและเอวังโหตุแปลความปรารถนาสิ่งใดมีจงมีความปรารถนาสมหวังทุกประการแล้วท่านก็ไปท่านก็อธิษฐานจิตว่าเราควรจะทำความดีนี้ให้ปรากฏแก่เศรษฐีและบุคคลทุกคนท่านเหาะไปภูเขาคณมาศท่านบันดาลด้วยกำลังฤทธิ์ของท่านให้ทั้ง5 คนเห็นท่านไปตลอดเวลาพอไปภูเขาคณมาศแล้วก็มีพระประเจกับพระพุทธเจ้านับเป็นพันเข้ามารับบาตรจากท่านท่านก็ใส่บาตรพระประเจกับพระพุทธเจ้าทุกองค์เต็มหมดข้าวในบาตรของท่านก็ไม่หมดท่านก็ต่างคนต่างฉันทุกคนเห็นแบบนั้นก็ปลื้มใจว่าอำนาจของพระประเจกับพระพุทธเจ้านั้นมากมายนักต่อมาหันหน้าเข้ามาในบ้านท่านมหาเศรษฐีหิวแล้วก็หิวมากขึ้นใจมันอิ่ม แต่ว่าท้องมันหิวจึงถามปัญญาว่าน้องไอ้ข้าวตังก้นหม้อมันมีไหมปัญญาของท่านก็แสนดีคำว่าไม่มีไม่เคยตอบบอกมีเจ้าค่ะท่านก็เลยบอกขอข้าวตังฉันเคี้ยวสักนิดแต่ฉันหิวแย่แล้ว ท่านปัญญาก็ไปเปิดหม้อข้าวที่ไหนได้แทนที่จะมีแต่ข้าวตังข้าวสุกเต็มหม้อปรีด้วยอำนาจของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเลยบอกนายโอ้โหข้าวเต็มหม้ออัศจรรย์จริงๆเมื่อกี้ยังคดหมดแล้วนะความจริงข้าวตังมันก็ไม่เหลือที่ท่านถามฉันก็พูดแบบเอาใจคิดว่าจะเอาน้ำล้างหม้อให้ท่านบริโภคแต่วันที่ไหนได้ข้าวสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมมากนิ่มนวลเหลือเกินร้อนกลุ่มมันก็สุกใหม่ๆแต่ความจริงหม้อไม่ได้ตั้งเตาเทศสีท่านเศรษฐีก็เรียกลูกชายลูกสะใภ้ทาสเธอในบุญไม่ยอมไปไหนมากินด้วยกันหมดกินหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้ข้าวมันก็ไม่ยอมยุบหม้อทั้งหม้อมันเต็มแล้วก็ร้อนอยู่อย่างนั้นไม่ต้องหุงใหม่เพราะไม่มีข้าวสารจะหุงจึงได้แจกชาวบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงใครมาก็แจกกินกันจนอิ่มอิ่มแล้วอิ่มอีกกี่เวลาก็ตามคนมาเท่าไรก็ตามแจกกันดะผู้ในที่สุดในที่สุดคนทั้งบ้านทั้งเมืองก็ต่างคนต่างมาขอข้าวสุกจากท่านท่านก็แจกทั้งวันทั้งคืนข้าวไม่ยอมหมดแบ่งไปแค่ทัพพีเดียวท่านบอกว่าอานิสงส์แจกไม่เลือกแบบนี้ทำให้ท่านเมตกะเศรษฐีหนึ่งปัญญาของท่านหนึ่งลูกชายของท่านหนึ่งนบีสาขามมหาวาติกาสมัยนั้นเป็นลูกสะใภ้หนึ่งและในบุญทาสีซึ่งเป็นทาสหนึ่งมาเกิดร่วมกันอยู่ในบ้านเดียวกันอีกพ่อก็มาเป็นพ่อแม่ก็มาเป็นแม่ลูกชายก็มาเป็นลูกชายลูกสะใภ้ก็มาเป็นลูกสะใภ้ในบุญเธออธิษฐานในสมัยนั้นว่าขอเป็นทาสเขาต่อไปเธอก็มาเป็นทาสรับใช้แต่ที่มีวาสนาบารมีเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากจะไม่ยอมออกจากบ้านพอท่านเมนากาเศรษฐีเกิดขึ้นมาในครรภ์มารดาปรากฏว่ามีแพะทองคำโตเท่าช้างบ้างเท่าม้าบ้างนับเป็นพันตัวล้อมบ้านอยู่แล้วมีสายไหมในปากอยากจะกินอะไรดึงพับออกมาเป็นขนมนมเนยเป็นอาหารการบริโภคกินต้มกินแกงแบบไหนมีหมดตามต้องการต้องการผ้าผ่อนทนสบายก็ได้ต้องการเพชรนิลจินดาก็ได้เงินทองเท่าไรก็ได้เลยดึงกันใหญ่แค่แพะก็รวยแล้วแพะทองคำโตเท่าช้างบ้างโตเท่าม้าบ้างเป็นพันตัวก็เหลือแหล และกลับดึงได้เงินได้ทองได้แก้วแหวนจินดาอีกมันก็รวยกันใหญ่เลยเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ที่มีเงินนับไม่ได้นี่ละบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรและญาติโยมที่กำลังนั่งรับฟังอยู่การให้ทานในเบื้องต้นมันเป็นสุขอย่างนี้นั่นหมายความถ้าเรายังไม่เข้าถึงนิพพานเพียงใดเราก็จะเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์ในเรื่องวัตถุที่เราพึงใช้พึงกินจะมีความอุดมสมบูรณ์มากฉะนั้นตามที่บรรดาท่านทั้งหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคตั้งใจบำเพ็ญทานบารมีการตั้งใจบำเพ็ญบารมีทานบารมีคิดไว้เสมออย่างนี้พวกเรานี่คิดจริงๆนะจะมีอะไรเกิดขึ้นสังฆทานนี่เราถวายสังฆทานกันวันยังค่ำใครไปใครมาก็สังฆทานสังฆทานมีในสงเลิศพระพุทธเจ้าบอกเกิดกี่ชาติกี่ชาติความจนจะไม่พบสาธารณทานเราก็ทำตั้งแต่เชียงรายไปยันที่ไหนปักตะวันออกก็สุดจันทบุรีตะวันตกก็สุดกาญจนบุรีทิศใต้ก็จุดยะลานราธิวาสเราก็ทำกันทั่วหมดใครเขาอดที่ไหนเราไปที่นั่นต่างกำลังทั้งที่หน่วยของเราศูนย์สงเคราะห์นี้มีทุนน้อยแต่ว่ากำลังใจคนดีเวลาเกิดเรื่องมาทีต่างคนต่างรวบรวมกัน อย่างนี้คิดว่าองค์สมเด็จพระทรงทันคงจะตัดว่าทานของพวกเราคล้ายคลึงกับทานของท่านเบญจกเศรษฐีถ้าบุญบารมีของเรายังไม่เต็มเพียงใดเกิดกี่ชาติก็เข้าใจว่าเป็นอย่างท่านเบญจกเศรษฐีแต่บุญบารมีของท่านเบญจกเศรษฐีนั้นชาติอีกชาติเดียวท่านเกิดมาเป็นเบญจกเศรษฐีท่านก็เป็นพระอริยเจ้าฟังเทศจบเดียวเป็นพระโสดาบันทั้งหมดและบรรดาญาติโยมเพื่อเพื่อนภิกษุสามเณรผู้บรรษาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลยงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนภิกษุสามเณรทุกท่านสวัสดี